Viss sākās ar to, kad no Ventspils Līga Reitere pazvanīja, un viņai vajadzēja tautas tērpam, vestēji vajadzēja pogas. Un tad izdomājām, kāpēc neizmantot tos viensantīmus, ļoti apaļi, ļoti smuku, un vēl ģerbonītis tāds smuks virsū. Tad tā iesākās.
Līdzko darbnīcā tika izgatavota pirmā poga, santīmu pārtapšana varēja sākties, atceras rotkalis Andris Grēbis.
Pārsvarā virspusē tas ģerbonīts, jo vecajās etnografiskajās pogās bija caru laika ērglis, citām bija virsū. Mēs domājam, kāpēc mēs nevarētu izmantot, kad paliek. Un tā lieta ir tāda, nu, paliekoša, jā, ja kāds tur varbūt tāds santīms tur kaut kur mētājās, jā, tur mājās, jā, kastītē. Bet to podziņu var, ja tur vairāks, viņus var kaut kur piešūt, viņus tur var, kā saka, atkal aiziet, nodot nākošajām paaudzēm un ir tāds paliekošs.
Rotkalis spriež, ka cilvēki nozīmi var piešķirt arī gada skaitlim, kad santīms izgatavots. Kopā ar ģērboni gada skaitlis uz santīma pogas ir labi saskatāms. Dažu minūšu laikā pogu pagatavo Rotkalis Roberts.
Pamat forma. Tam ir pretforma.
Un tad rokām tas tiek izkalts, ja tur nav nekāds biedri, nekas tāds roku darbs.
Tur nu, tas tā labi izskatās, kad ir nu, tāds roku darbs.
Un tad ar to pretformu formā iekšā. Santējums pa vidu.
Pogas izliektajā iekšpusē Roberts pielodē cilpiņu, caur kuru pogu tad arī var piešūt pie apģērba, krekla vai vestes, kā nu katram pašam tīk. Vienai etnogrāfiskai vestei jāizkaļ pat 40 pogas, stāsta rotkaļi.
Tiek saglabāt tā mūsu Latvijas naudiņas tā vērtība un pat vēl tā kā palielināt tā vērtība. Cilvēkiem vēl tā kā patīk, ļoti izrāda lielu interesu un labas atsauksmes un tad vēl jau vairāk prieks.
Latvijas Bankai pret šādām radošām rotkaļu izpausmēm iebildumu nēsot, stāstā Andris Grēbis.
Mums deva atbildi, kad tā diezgan oficiāli tā atbildi bija, ka tur, nu, kad viņiem nav pretenzijas, ja mēs viņus tādā veidā pārstrādājam.
Jā, jo nauda jau šobrīd vairs praktiski nav pielietota.
Jā, tas ir viens, viņi tā pataiziet, bet nu, tā ir atkal tāda paliekoša, nu, kaut kāda tāda latviska zīme ir.
Cena nebūtu tas galvenais, viss būšot atkarīgs no pogu daudzuma un patērētā laika. 5 un 10 santīmu monētu pārtapšana jau prasīs lielākus ieguldījumus. No citu rotkaļu konkurences liepājnieki nebaidās, sakot, ka šādas santīmu pogas nākotnē var kalpot arī kā labs suvenīrs ārvalstu turistiem.